mietin kotona sitten, että mitä laitan päälle, vähän vapaampaa vai vähän tämmöisen uuden puvun, mikä olen saanut lahjaksi. Ja mietin, että voi hyvänen aika, tämä on niin nätti puku, että kehtaako laittaa. Mutta tänä aamuna sitten veli tässä seurakunnan edessä rohkaisi minua, että laita vaan, että sä oot paljon nätimmän näköinen. Ja sitten mä ymmärsin, että rumathan ne vaatteella koreilee ja näin sitten tuli hyvin rohkaistuksi tämän puvun kanssa. Meillä on tämän veljen kanssa hyvä huumori aina, että me rohkaistaan tällä tavalla toinen toisiamme. Älkää kukaan siitä loukkaantuko. Mutta mielenkiintoista oli tulla tähän kokoukseen kuulla, miten kokouksen aloittaja aloittaa puheenvuoronsa. Mä vielä varmistin häneltä tuossa noin, että onko mä vihjaisuus sanallakaan tästä kokouksen aiheesta. Ja te todellakaan ole sanallakaan viitannut ja silloin jälleen kerran näen, miten Pyhä Henki aivan mahtavalla tavalla meitä johtaa näissä puheissamme ja vahvistaa minuakin heikkoa ihmistä, että se aihe, minkä olen valinnut tätä aamupäivää varten, niin se on siinä samassa Pyhän Hengen ihanassa, voiko sanoa liturgiassa, mitä Jumala on suunnitellut meidän tätä kokousta varten. Halleluja. Tämä on aivan upea nähdä Pyhän Hengen johdatusta ja sen takia se rohkaisi minua jälleen kerran tässä aiheessani. Eli aiheeni on tänä päivänä puhua seurakunnasta, mikä on Jumalan seurakunta ja mitä se on. Tämä on niin laaja aihe, että on ihan ymmärrettävää, että ei tämmöistä aihetta voi yhdessä puheessa käsitellä. Että jotakin sieltä raapaisen sinulle niin, että voit itse tutkia sitten lisäksi. Mutta tämän aiheen antoi oikeastaan tilanne, kun noin kuukausi sitten, tervetuloa Anette. Perjantaina Anetella oli suuri konsertti tuolla Musiikkitalolla, hän teki opintotyötään siellä. Ja me ei valitettavasti päästy mukaan, olen pahoillani, mutta kuulemma ne, jotka pääsivät, saivat nauttia hyvästä musiikista ja hyvästä laulusta. Anette opiskelee musiikkia ihan ammattimielessä ja Jumala on siunannut hänet meidän seurakuntaan ja saa nähdä, koska sitten saamme hänet musiikkijohtajaksi tänne näin. Halleluja. Ja aiheen, jonka sain oikeastaan, mitä tuli mieleen tästä puhua, oli se, että kuukausi sitten me lähetimme 50-vuotiskortin eräälle seurakuntalaiselle, joka on kulunut vuosia seurakuntaan, ja se tuli bumerangina takaisin. Ja ajattelimme, että kun ei ole päivitetty näitä nimiä ja osoitteita, niin mistäkään tämän henkilön löytää. Ja puhelinnumerot oli aivan vääriä, mitä oli meillä tiedossa. Ja sitten seurakuntamme apulaiskanslisti sitten otti selvää, mistä tämä henkilö voidaan tavoittaa. Ja hän sai sitten puhelinnumeron kaivettua esille ja niinpä sitten soitiin. Ja keskustelu oli aika sellainen, mihin olen monta kertaa törmäillyt. Hän sanoi näin. Heittäkää hänen paperinsa niin pitkälle kuin pystytte. Ei mitään seurakuntia, ei mitään organisaatioita, vaan hänellä on se, että hän kotona, niin kuin alkuseurakunta, kokoontuu kotona. Eikä ole mitään muuta mallia mukana Raamatussa hänen mielestään kuin tämä kotona kokoontuva seurakuntamalli. Ja sitten siinä keskustelimme pitkän aikaa ja yritin sitten taivuttaa hänen ajatuksiaan näkemään muutakin kuin hänen omat ajatuksensa, mutta se oli täysin mahdoton ja näin sitten meidän tämä keskustelumme päättyi. Hän piti omat mielipiteensä ja sitten aloin miettimään tätä asiaa. Luemme Raamatusta Matteuksen evankeliumista luvusta 16, jakeet 15-19. Tai oikeastaan jakeesta 13 jo. Kun Jeesus oli tullut Filippokseen Kesarean alueelle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? He vastaavat, jotkut Johannes Kastajan, toiset Elian, toiset taas Jeremian ja jonkun muun profeetoista. Sitten hän kysyi heiltä, Entä te? Kenen te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä tuonelaan portit sitä voita. Minä olen antava sinulle taivaan valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaassa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa. Herra, kiitos sinun sanastasi, jonka haluat tehdä eläväksi meille jokaiselle. Auta minua, joka puhun, Herra. Auta puhumaan oikein ja sinun sydämesi asioita. Anna meille kuulevat korvat, kuulla mitä henki seurakunnalle sanoo tänäkin aamupäivänä. Kiitos on jättää tämän puheeni ja kuulijani sinun armosi varaan ja kiittää siitä, että sinä valaiset meidän sydämemme silmät näkemään ja ymmärtämään. Jeesuksen nimessä, aamen. Tätä luettua Raamatun kohtaa on veivattu ja vatkattu hyvinkin paljon. Ja sitä on seurakuntalaiset eri kirkkojärjestöt viilannut omaan oppinsa mukaan. Ja sitten on syntynyt isoja, suuria, massiivisia seurakuntayhteisöjä, kuin muun muassa roomalaiskatolinen kirkko, joka on ottanut tämän sanan kirjaimellisesti niin, että Jeesus sanoo, että Pietari on tämä kallio, jonka päälle tämä seurakunta sitten rakennetaan. Ja kuitenkaan kysymyksessä ei ole Pietari, sillä kyllähän seurakunta olisi rakennettu hyvin vajavaisen ihmisen käsiin, jos ihmisen käsi olisi seurakunta rakennettu. Mä uskon näin, että Jumala tänäkin päivänä rakentaa seurakuntansa vielä niin varmalle pohjalle, että se ei olekaan yhden ihmisen varassa, vaan se on Jumalan armon varassa, Jumalan sanan varassa, Jumalan hengen varassa niin, että se voisi menestyä, se voisi kasvaa ja se voisi mennä eteenpäin. Jos olisi meidän varassa, niin kyllä tämä olisi kuollut jo pitkän aikaa sitten, kun Jeesus sanoi, että tuonella portitkaan eivät sitä voita. Ja seurakuntaa vastaan on noustu kautta vuosisatojen, vuosituhansien ja yritetty sitä monella tavalla hävittää maan päältä, mutta kukaan ei ole sitä voittanut. Ja miksi? Sen takia, koska se ei ole ihmisen varassa. Seurakunta on Kristuksen ja se on Kristuksen varassa, mutta tuo tunnustus, jonka Pietari sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jumala antoi Pietarille ilmestyksen ja tämän tunnustuksen varaan Jumala on rakentanut seurakuntansa. Hän on Kristus, hän on voideltu ja tämän voidelun varaan on Jumalan seurakunta rakennettu niin, ettei tuonelankaan portit sitä voi voittaa. Ja sen tähden on ihana tietää tämä meidän perustuksemme, kun on kysymys Jumalan seurakunnasta. Kun Jeesus käyttää sanaa seurakuntaa, niin hän käyttää hyvin maallista kieltä. Raamattu puhuu sellaisesta seurakuntasanasta, kun ekleesi, uloskutsuttujen joukko, tulla yhteen. Ja ulos, niin kuin sanoin, uloskutsuttujen joukko. Mutta Jeesus käyttää seurakunnasta hyvin merkillistä sanaa. Hän käyttää sanaa tulla yhteen, kokoontua, joka synagogakin merkitsee. Eli hyvin sen aikaista sanaa, jota kansa ymmärsi. Hän ei käyttänyt sellaisia sanoja, joka menisi yli hilseen ja ylipään, vaan nimenomaan sitä sanaa, jota ihmiset todellakin ymmärsi, että seurakunta on jotakin muuta, mitä tänä päivänä ajatellaan ja ymmärretään. Kutsua ulkoa, kotiensa ulkopuolelta kokoon ihmisiä, yhteiseen ja yleiseen tilaisuuteen on tämän varsinaisen sanan merkitys. Ja sen takia on usein kuultu puhuttavan, että seurakunta perustettiin helluntaipäivänä silloin, kun Pyhän Hengen kaste tuli, niin silloin syntyi ensimmäinen seurakunta. Mutta jos me luemme Uutta testamenttia, niin kyllä seurakunta kokoutuu jo aikaisemmin kuin Pyhän Hengen kaste. Siellä kerrotaan, kuinka yli 500 ihmistä kokoutui Jeesusta kuuntelemaan ja Jeesus itse keräsi itselleen opetuslapsen joukon 12 ja sitten 70. Eli tämä kokoontuminen tapahtui jo ennen tätä Pyhän Hengen kastetta. Ja sen tähden olen eri mieltä siinä mielessä, että pyhähenki, tai siis seurakunta olisi syntynyt pyhähengen kasteen yhteydessä, mutta seurakunta sai voitelun pyhähengen kasteen kautta silloin, kun pyhähenki tuli heidän yllensä. Heillä oli siis jo oma sanasta käytössään seurakunnasta, sitä käytettiin veljet, ryhmä, opetuslapset, apostolit ja myöskin pastorit. Eli seurakunta oli jo ennen. Ja sen tähden opetuslapsia sitten alettiin kutsumaan, kun pyhähenki tuli heidän päälleensä kristityiksi, joka tulee sanasta kristianus, eli voidelut Kristuksen seuraajat. Ja kyllä mä ajattelin, että kyllä mekin voitais toi nimi vaihtaa. Kyllä toi helluntalais-sana on vähän semmoinen harhaanjohtava. Helluntalaiset, sehän tuli joskus pilkka nimenä ja sitten se hyväksyttiin, niin kuin monta kertaa kristitylle näitä nimiä annetaan erilaisissa herätyskohteissa, tilanteissa. Mutta ajattelepa, jos meitä kristittyä alettaisikin tänä päivänä kutsumaan todellakin Jeesuksen seuraajiksi ja Kristuksen voideluksi, niin se antaisi varmaan meille vähän uutta perspektiiviä, miten elää ja miten vaeltaa, miten kasvaa, miten kulkea eteenpäin. On helppo ajatella, että käyttää sanaa kristitty ja sana käyttää seurakunnan jäsen, koska eihän nimen käyttö tee kenestäkään ihmistä varsinaista kristittyä. Mä muistan, kun mä olin nuori radikaali kristitty ja me pidettiin voimakkaita hengellisiä kokouksia, niin minä tulipallona siellä aina jyrisin sitten ihmisille. Ja sanoin, että ajattelin, että jos sinä nukkuisit autotallissa koko yön tai asuisit siellä vuosikausia, niin vaikka kuinka olisit siellä autotallissa ja mekaanikon kanssa tekemisissä, niin et sinä autoksi muutu. No eihän tämä kaunis vertaus ole eikä mikään valtava viisaskaan, mutta siihen sitten vetosin, että samalla lailla, vaikka me käytäisiin kirkossa joka päivä ja kulutettaisiin vaatteemme siellä ja istuimemme, niin ei se vielä tee meitä kristityksi, vaan täytyy tapahtua jotain paljon paljon muuta, johon pian tulemme. Sen tähden Raamattu kertoo, mikä seurakunta on. Raamattu tuntuu oikeastaan kahdenlaista seurakuntamallia. Universaalinen seurakunta ja sitten paikallisseurakunta. Ja avaamme Efesolaiskirjasta Paavalin kirjeen luvusta 4 tärkeitä jakeita tähän yhteyteen. Se on hyvä muuten, että Raamattua voidaan lukea ja Jumala auttakoon, että meistä tulisi Raamatun lukijoita eikä selittelijöitä. Me voidaan selittää Raamattua vaikka kuinka paljon ja johtaa ihmisiä sillä selittelyllä harhaan, mutta mä luulen, että monta kertaa pelkkä sisälukutaito on riittävää. Ja jos me luemme sitä Raamattua niin kuin on kirjoitettu, niin se antaa meille selvät ohjeet, miten ja mitä Jumala haluaa meidän tietävän. Siis Efesolaiskirje 4. luku ja jakeesta 14 eteenpäin. Sillä me emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opin tuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis yhteen liityttynä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Eli nyt kysytään, on kysymys siitä, mihinkä me kuulumme, mihinkä meidät on liitetty, mihinkä ruumiiseen meidät on liitetty, mikä ja kuka on meidän päämme, joka meitä johtaa, kertoo sen, mihinkä ryhmään me kuulumme, mihinkä joukkoon me kuulumme, mikä on se yhteisö, johon meidät on liitetty, onko se Kristuksen seurakunta vai onko se joku muu. Ja sen tähden ei ole ristiriitaa ollenkaan Raamatun sanalla siitä, kun sanon, että seinät ja katto ja tämä rakennus ei ole mikään varsinainen seurakunta. Tämä voi olla vain rukoushuone, mutta seurakunta on kokonaan toinen asia. Oikeastaan seurakuntasana on merkillinen, että se käyttää vähän semmoisia harhaanjohtavia nimiä. Puhutaan kirkosta, puhutaan kyrka, church, la iglesia tai församlingen, congregation ja congregation, joka puhuu pikkusen semmoista kieltä, joka vähän mietityttää, mitä se todella tarkoittaa. Koska Jumalan seurakunta koostuu niistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneita ihmisiä. Ja sen takia tuo sana kirkko on käännetty meidän kielellämme oikeastaan paremmin sanottuna Herralle pyhitetty. Paikka, joka on pyhitetty Herralle. Ja tämäkin on entinen elokuvateatteri Aksa, mutta nyt tämä on kirkko. Tämä on pyhitetty Herralle paikkana, mutta jos tämä sali olisi tyhjä, niin ei tämä olisi vielä seurakunta. Tämä olisi vain kirkkorakennus. Mutta te jotka olette Jeesuksen Kristuksen omia, te rakennatte tästä seurakunnan. Raamattu sanoo, että seurakunnat ovat elävät kivet. Mä oon muuten monta kertaa miettinyt tuota sanaa elävät kivet ja mietityttää vieläkin, mitä tarkoittaa elävät kivet. Ja kun me ajatellaan noita kiviä, jotka tuolla rakennuksissa näemme taikka maanteillä, niin mikä kivi niistä elää? Ja miksi on Raamattu mainittu elävät kivet? Mutta Israelin matkalla, se tekee aika hienoa vaikutusta, Israelin matkat, siellä selviää monia asioita. Siellä tuotiin esille, mitä elävät kivet merkitsee. Kun rakennettiin rakennuksia, leikattiin näitä isoja kiviä, ne leikattiin sillä tavalla, että ne mahtuisivat juuri oikeaan mittasuhteessa toisen kiven päälle. Ja sitten ne etsivät oman asentonsa. Ne ikään kuin elivät niin, että he muokkaisivat semmoisen rakennuksen, jossa kivet etsivät oman lokonsa, joka se vaan yksinkertaisesti loksahtaa paikolle painonsa voimasta. Ja kun se kerran loksahtaa paikolle, niin sitä ei järisytä mikään. Se on vahvasti kiinni. Ja näin elävät kivet, kun Raamattu puhuu meistä, me olemme Jumalan seurakunnan eläviä kiviä. Jumala haluaa, että mekin seurakunnassa loksaadamme omalle paikalle, johon Jumala meidät asettanut seurakunnan keskellä, niin että me voimme rakentaa toinen toistamme. Niin että se kasvaa yhdeksi rakennukseksi Jumalan antamaan kasvun mukaan. Eli tämä universaalinen seurakunta, josta Raamattu puhuu, käsittää kaikki maailman kristityt, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia. Kaikki ne kristityt, joiden sydän on puhdistettu karitsan veressä. Kaikki ne kristityt, jotka ei vaan nimeä itseään kristityksi, vaan joiden sydämessä on todistus Kristuksen hengestä, että Abba Isä, minä olen Jumalan lapsi. Ja sen takia Johannes näkee valkopukuisen suuren lukemattoman joukon, kun hän katselee taivaaseen kaikista sukukunnista, kielistä, kansanheimosta, jotka ylistävät karitsaa. Tämä on universaalinen seurakunta, maailmanlaajuinen seurakunta, joilla on sydämen todistus siitä, että minä olen Jumalan lapsi. Jos täällä on joku sellainen, joka vielä ei omia tätä sydämen todistusta Jumalan lapsi oikeudesta, niin tämän kokouksen jälkeen pää asiat kuntoon. Ja kehotankin, että älä ota ehtoollista, vaan pane ekaksi asiat kuntoon Jumalan edessä. Anna elämäsi Jeesukselle. Sä voit sanoa siinä paikalla istuessa, Jeesus, tätä mä en ole ymmärtänyt vielä tähän asti. Jeesus, minä haluan, että minusta tulee sinun lapsesi. Anna syntiin anteeksi, pelasta minut ja Jumala armossaan pelastaa. Ja sitten on hyvä nauttia ehtoollinen ymmärtäen, mitä ehtoollinen merkitsee. Sitten on tämä paikallinen seurakunta, josta Paavali kirjoittaa lukuisia kirjeitä eri seurakunnille. Puhutaan Efeson seurakunnalla, korintolaisseurakunnasta, puhutaan galatalaisseurakunnasta ja niin edelleen. Siihen aikaan seurakunnat olivat varsin pieniä ja ne kokoontuvat milloin missäkin. Milloin synagogassa, milloin katakombeissa, milloin kodeissa. Ja heillä oli omat kokoontumispaikat, mutta se ei määrännyt sitä, niin kuin mainitsin tämän puheeni alussa, että on vain yksi malli oikeasta seurakunnasta. Niin kuin tämä henkilö, jonka kanssa keskustelin, jätin tämän vielä tähän kohtaan, kun hän sanoi, Helsingissäkin pitäisi olla vain yksi seurakunta ja yksi vanhimmisto. Siinä olisi pojat töitä, jos yksi vanhimmisto hoitaisi koko Helsingin aluetta ja sitten olisi vielä toinen suuri ongelma. kenet valittaisi tähän vanhemmistoon. Mä luulen, että pyrkyreitä olisi ihan hirmusasti. Ja sitten vielä kolmas oli se, kuka olisi se valitsija, kuka valitsisi. Tämä olisi aika iso ongelmakenttä. Minun mielestäni on äärettömän hyvä, että seurakuntia on paljon. On äärettömän hyvä, että seurakuntia on paljon, koska näin me voimme tehdä aktiivisesti työtä omien seurakuntiemme kautta niin, että ihmiset pelastuisivat. Ja sen tähden sanotaan näin, että kun me menemme taivaaseen, siellä mä uskon, että ei ole mitään kylttiä, jossa lukisi, että täällä on Efeson seurakunta, täällä on Galattalaisseurakunta, täällä on Helsingin saalemilaiset, täällä on Helsingin Töölön Sion seurakunta, tuolla on baptisti, tuolla on adventistit, tuolla on vapaakirkkolaiset, tuolla on roomalaiskatoliset, tuolla on ortodoksit, tuolla on ja niin edelleen. Tätähän voitaisiin jatkaa vaikka kuinka pitkälle. Siellä ei ole mitään tällaisia kylttejä ja kategoriaa, vaan yksinkertaisesti taivaaseen mennään vaan Kristuksen veren kautta. Ja siellä on vain yksi seurakunta, joka tuntee Jeesuksen Kristuksen verenmerkin ja suojan. Siellä on yksi seurakunta, joka tuntee Jeesuksen Kristuksen omakohtaisena vapahtajana, tuntee hänet ja rakastaa häntä ja seuraa häntä. Sen tähden näillä nimeillä ei ole merkitystä. No sitten joku voi kysyä, no miksi näitä seurakuntia sitten on näin paljon? No yksinkertaisesti on se, että jo pelkästään Suomen ja yleensä laki vaatii, että on rekisteröity seurakunta, jossa pystytään pitämään yleisiä kokouksia, jossa pidetään yleisiä kokouksia. Ja jossa voidaan kerää vapaaehtoisia rahalahjoja, niitä nimittäin ei voi tehdä missä tahansa. Ja jopa sen vuoksi, että ne ovat läpinäkyviä verotuksen puolella, niin ettei kukaan voi syyttää, että rahaa kulkee tuolla pitkin poikin, eikä kukaan tiedä mitään. Nämä on kaikki läpinäkyvää, täytyy olla yhteiskunnan edessä. Ja sen takia Raamattu sanoo, että meidän tulee kunnioittaa virkavaltaa, esivaltaa niin, että sen edessä meillä on puhtaat paperit. Tämä vaatii tällaisen rekisteröitymisen. Ja sen tähden ei se ole epäraamatullista olla kuulijainen esivallalle ja laille. Se on ihan Raamatun mukaista. Mutta me emme ole oikeutettuja sanomaan, että Sion seurakunta on se ainoa oikea seurakunta, vaikka tämä valtava hyvä seurakunta onkin. Ei me olla oikeutettuja sanomaan, että meillä on oikea oppi, eikä ole tämän puhtaampaa oppia kuin Sion seurakunnassa on. Me pyrimme puhtaaseen oppiin, me pyrimme rakentamaan elämämme Jumalan sanalle, me pyrimme, että seurakunta rakentuu Jumalan sanan opetukselle, mutta kaiken vajavaisuuden keskellä sinä ja minä olemme rajallisia. Ja sen takia Jumalan seurakunta ei ole täydellinen seurakunta, vaikka Jumala katsoo sitä täydellisenä Kristuksen veren kautta. Me näemme puutteita, me näemme toinen toisessamme vajavaisuuksia, jos emme näe tosiaan itsessämme, niin ainakin toinen toisessamme. Ja se onkin aika helppoa. Mutta peili on hyvä joskus silloin tällöin katsella. Se kertoo aika paljon itsestämme. Ja sen tähden on äärettömän hyvä tietää Jumalan seurakunta ja paikallisseurakunnan koostumus siitä, että seurakunta ei ole täydellinen, se on vajavaisten ihmisten, raadollisten ihmisten yhteisö. Ja siitä tämä ongelma monta kertaa on, kun on kysymys seurakunnasta, kun halutaan se täydellinen seurakunta. Ja sitten loukkaannutaan, kun huomataan, että hyvänä, että tuo piti olla kristittyä, hänen käytöksensä olikin tuollainen, ja tuo piti olla kristittyä, hän sanoikin tällä tavalla, ja hän loukkaisi minua tällä tavalla, ja sitten lähdetään pois, ja etsitään sitä täydellistä seurakuntaa, jos ei sitten löydy täydellistä seurakuntaa, niin perustetaan se itse. Siinä on vaan se yksi iso ongelma, että sitten kun hän menee siihen seurakuntaan, niin se taaskaan ei ole täydellinen. Ja sitten on niitä ryhmittymiä, jotka yrittää saada kaikki kristityt yhdeksi. Ja olen tavannut monta tällaista pastoria, jotka ovat ovet paukkuen lähteneet seurakunnasta pois ja perustaneet uuden seurakunnan. Ja ajattelen, että nyt tämä on se oikea seurakunta, nyt kristityt yhteen ja ne kerää sinne omaan joukkoonsa oman porukkansa ja heidän mielestä se on sitten se ainut yhteisö yhteiskristillisellä perusteella. Ja se on yksi ryhmittymä taas lisää. Meidän täytyy vaan tunnustaa se, että näitä ryhmittymiä on ja oppia siunaamaan ihmisiä eri seurakunnassa. Ja kun me oppimme siunaamaan toinen toisemme, Jumala laskee myös siunauksena meidän keskelle. Tämä on sitä yhteyttä, jossa Jumala haluaa meidän kasvavan siunata seurakuntalaisia eri paikkakunnissa, eri seurakunnissa. Luottaa siihen, että Jumala on se, joka hoitaa omansa. Hän on se, joka laittaa oman arvonsa meidän elämään ylle. Ja sen takia olemme joskus sanonutkin, älä koskaan laita etikettiä toisen ihmisen kristityn otsaan sen perusteella, mitkä ovat sinun hengelliset kokemuksesi ja oppisi. Herra, meitä auttakoon siinä, että me emme tällaiseen sorru, vaan oppia tuntemaan toinen toisemme Kristuksen omina ja elää hänen suunnitelmissaan. Raamattu puhuu tästä seurakunnasta Kristuksen ruumis, Jumalan temppeli, hengellinen huone, Jumalan perhe, Jumalan viljelysmaa, Jumalan rakennus. Kun mä aloin miettimään näitä monia kutsumanimiä seurakunnasta, niin huomasin, miten äärettömän tärkeä merkitys näillä sanoilla on, koska Jumala keskittää työnsä seurakunnan keskelle. Jumala keskittää työnsä seurakunnan keskelle. Jumala on rakentanut seurakunnan varjelukseksi. Sen tähden muuten, kun Raamattu puhuu tästä seurakuntakurista, niin Paavali kirjoittaa näin, että olemme jättäneet määrätyt henkilöt saatanan haltuun, että heidän sielunsa pelastuisi. Ja mä aloin miettimään, mitä tuo tarkoittaa. He jäivät seurakunnan ulkopuolelle. He jäivät pois Jumalan tästä suojauksesta, varjeluksesta, koska Jumalan seurakunta on annettu meille turvaksi, suojaksi, jossa me voimme kasvaa, jossa me voimme varjeltua, jossa me voimme ohjata toinen toisiamme kasvamaan Jumalan kasvun kautta. Ja sen takia Raamattu kehoittaa ja sanookin näin, Jumala asetti seurakuntaan. Ei Jumala sano, että Jumala asetti tuonne kadulle, taikka Jumala asetti johonkin vaan epämäärättyyn paikkaan itselleen työntekijöitä, apostoleita, profeettoja, opettajia, evankelista ja niin edelleen. Vaan hän asetti ne seurakuntaansa. Ja kun puhutaan myöskin armolahjoista, niin Jumalan sana sanoo niin selvästi, että Jumalan seurakunta on asettanut myöskin armolahjansa. Miksi? Juuri sen tähden, että me voimme opettaa toinen toisiamme ja kasvaa armolahjan käytössä seurakunnan keskellä. Koska se on armolahjalle myöskin turvakoti, turvapaikka, suoja. Sen tähden seurakunta ei ole mikä tahansa paikka, eikä mikä tahansa yhteisö, vaan se on Jumalan kirkkauden ilmestymisen paikka. Ja niin kuin mainitsin, alkuseurakunta kokoontui niin kodeissa kuin muissa paikoissa. Ja ei voi sanoa, että on yksi seurakuntamalli. Ja siellä psalmissa muuten sanotaan ihanasti, että minun onnen, taikka minulla on riemu ja ilo siitä, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Tänä päivänä on niin paljon motiiveja siitä, miksi tulla seurakuntaan. Kuunnelkaa tarkkaan. Mä kirjoitin ylös eräästä kirjasta, eli mä joudun nyt lukemaan tästä, mutta kuunnelkaa tarkkaan, koska täällä on semmoista vähän ironista huumoria, miten toiset voivat ajatella syytä olla pois seurakunnasta. Jotkut ovat sitä mieltä, että kun ei ole muutakaan tekemistä, niin menen seurakuntaan. Eräs saarnaaja kirjoittaa kirjassaan, on muuten merkille pantavaa, että toiset etsivät syyn kuin syyn voidakseen välttää tulla seurakuntaan. Toisille se on väsymys, että heille pitäisi hankkia oma sänky seurakuntaan, jotta sekin syy saataisiin pois. Ja niille, jotka silmät punaisivat katselleet TV:tä, annettaisiin kokousta ennen silmätippoja. Jotka pelkäävät, että koko katto romahtaa niskaan, niille annettaisiin ovella kypärät. Paleleville annettaisiin peitot ovella. ja niille, joilla on liian kuuma, puhaltajat. Ne, jotka nälän pelon takia eivät tule, saisivat materiaalia tehdä ruokaa seurakunnassa. Ja niille, jotka vain jouluna ja pääsiäisenä käyvät seurakunnassa, laitettaisiin pieni Betlehem koti ja pääsiäisaiheiset rekvisiitat, että heitä näkyisi enemmän. No, tämähän on huumoria pitkälti, mutta kun Raamattu sanoo näin, kun te näin kokoonnutte yhteen, Raamattu kehoittaa meitä kokoontumaan yhteen. Ja Raamattu, että älkää jättäkö pois seurakuntakokousta niin kuin muutamilla on tapana, vaan kehoittakaa toinen toisianne. Eli Raamattu antaa meille nyt valtavan kehoituksen siitä, että mikä seurakunta on, mikä kummonen seurakuntamalli voisi olla, ja se, että kun te kokoonnutte yhteen. Ja se, Paavali jatkaa vielä pitemmälle tätä ajatusta, kun te kokoonnutte yhteen, on jotakin, kaikilla jotakin annettavaa. Nykyään seurakuntamallista on tullut aika paljon sellainen, että täällä on palkatut pastorit, jotka jakavat sanaa ja hoitavat seurakuntatyön. Ja sitten on musiikkiväki, joka hoitaa tämän seurakuntatyön. Ja sitten on kolmas ryhmä, tämä kuulijakunta, joka katsoo, mitä lavalla tapahtuu. Ja tämä on ehdottomasti väärä seurakuntamalli, johon on pikkuhiljaa vaan yksinkertaisesti menty taikka ajettu. Mutta oikea seurakuntamalli on se, että kun me kokoonnumme yhteen, on meillä annettavaa. Me voimme kotona jo lähtiessä rukoilla, Herra, miten sä haluat käyttää mua tänään seurakunnassa? Herra, miten sä haluat ilmestyä siellä? Onko mulla joku armolahja, mitä voisin käyttää? Voisinko rukoilla toisten puolesta? Voisinko tehdä jotakin? Voisiko olla avuksi jollekin seurakunnassa ja niin edelleen? Tätä voitaisiin harrastaa. Ja sen takia meidän noi maanantai-rukouskokouksetkin on muodostunut sellaisiksi, että me haluamme niiden siellä maanantai-rukoushetkissä aktivoida seurakuntalaisia palvelemaan. Ja sen tähden se on innoittanut seurakuntaa niin, että noissa rukouskokouksissa käy väkeä, koska huomataan, että halleluja, minäkin voi käyttää. Se on oikeastaan hyvä harjoituspaikka niille, jotka pelkäävät profeetoida, jotka pelkäävät käyttää armolla. Ja se on erittäin hyvä harjoituspaikka. Siellä ei tarvitse pelätä, eikä tarvitse täälläkään. Herra, auttakoon meitä, että me saisimme rohkeuden seurakunnan keskellä aktivoitua käyttämään niitä lahjoja, joita Jumala itse kullekin antanut. Koska Raamattu on, että jokaisella on jotakin annettu Jumalan puolelta. Jokaisella on joku leiviskä, jota Jumala haluaa käyttää. Ja sen takia siellä, kun puhutaan leivisköistä, niin eräs henkilö, joka sai vain yhden leiviskän, niin hän pelkäsi. Pelko asetti Paulaan niin, että hän kätki tuon leiviskänsä eikä käyttänyt sitä. Toivottavasti sinulla ei olisi tällainen pelko, joka estäisi sinua käyttämästä niitä leivisköitä, joita Jumala on meille itse kullekin antanut, vaan voisimme rohkeasti niiden kanssa kulkea eteenpäin, voidaksemme rakentua seurakunnassa ja voidaksemme rakentaa seurakuntaa. Ei vielä, pikku hetki, keskustellaan myöhemmin tästä. Ensi kerralla mulla on aihe puhua teille seurakunnan suhde maailmaan ja sitten niistä esteistä, joita voi tulla seurakunnan keskelle meidän elämämme niin, että me emme osaa rakentaa seurakuntaa. Ja päätän tämän puheeni tähän, niin että teille jäisi vielä halua tulla seuraaviin kokouksiin kuulemaan, että mä väsytä teitä puheellani, vaan että jano kasvaa syödessä. Toivottavasti näin tapahtuisi. Mutta me rukoilemme yhdessä vielä. Me rukoilemme tätä Jumalalta ja tuletko sinä johtamaan tämän ehtoollislukemisen vai?